Počúvate podcast, kde sa vždy dozviete viac zaujímavých informácií o našich hosťoch, či viac zaujímavých informácií nielen z nášho biznisu. Pekné ráno, pekný deň a pekný večer, nech ste kdekoľvek. Takže po väčšej prázdninovej pauzičke opäť prichádzame s ďalšou sériou našich vždy viac podcastov. Tešíme sa, že sme opäť s vami. A tentokrát tu máme hostia z nášho biznisu, keďže sme s hostiem nielen z nášho biznisu, tentokrát máme z nášho biznisu. A ako by som ho uviedla? No, retorické majstrovstvá u nás spoločnosti v Akadémii Plus sú niečo ako olympiáda vo svete športovcov. A už druhý rok im možno práve preto v súboji v betli dominuje jeden z našich najnovších top manažérov, Vladimír Krč. Argumentácia, udržanie pozornosti, zvládanie trémy, reakcie na publikum. Ako je to vlastne s tou retorikou a ako sa mu podarí v tomto súboji jeden na jedného opakovanie vyhrať, to nám prezradí v dnešnej dávke série podcastov Vždy viac. Ahoj Vladko.
Ahoj Mirka, vítajte všetci.
Takže počas tohto ročných retorických majstrovstiev si opäť oslavoval narodeniny. Neviem, či to je náhoda, ale mal si narodeniny práve v ten deň, kedy sa konali. A pred zahájením si chodil po chodbe, ja som ťa tiež stretla a ty si tak sebavedome tvrdil, že si prišiel opäť vyhrať. Že to vyhráš, že to je jasné, že už teda si len prišiel za tým, aby si vyhral. A vyhral si. Ten battle si vyhral znovu. No. Čomu ti aj teraz dodatočne gratulujem.
Ďakujem.
A zaslúženie si vyhral. Ale čo teda zavažilo okrem retorických zručností? Mňa zaujíma, či práve toto sebavedomie alebo táto sila tej sugestie je tiež jeden z aspektov toho, že si skutočne vyhral.
Vieš čo, podľa mňa výborná otázka a podľa mňa obidve si trafila, pretože tá autosugestia je u mňa veľmi silná stránka, pretože ja si dosť frčím na týchto afirmáciách a dosť tomu verím, čiže mám v toto vysokú vieru. A proste ja som toho názoru, že nemám čas v rámci môjho života negatívne myslieť alebo si neveriť. Čiže som mal 100% dôveru, že to vyhrám. A to sebavedomie sa na základe presne tohto zvýšilo. A povedal som si, že idem to 100% vyhrať a tak sa presne aj stalo. Čiže tak ako som sa rozhodol ja, tak to aj bolo. A tak si chcem aj ten život možno smerovať a riadiť.
Mm-hmm. No, každopádne si vyhral. Moja otázka ale teda je, čo by sa stalo, ak by si nevyhral? Lebo to presvedčenie bolo skutočne hlboké a potom teda, čo si všade tvrdil, že si obhajaca titulu a že už to je jasné, tak čo by nastúpilo? Čo by u teba, čo by to s tebou spravilo, ak by si nevyhral?
No, popravde som sa nikdy nad tým nezamýšľal, pretože mám tak strašne vysokú vieru, 1000%, že som 100% nevedel, že ten víťaz budem práve ja. Ale ak by náhodou sa také niečo stalo, tak som človek, ktorý je 100% vyrovnaný a ak by tam bol fakt človek, ktorý by bol lepší ako ja, tak by som si zobral ponaučenie, určite by som osledoval, aby som ten ďalší ročník zase opäť vyhral ja. Takže mňa by to vôbec nerozhodilo. Ja som v tomto veľmi silná osobnosť.
Čiže silná osobnosť ešte aj prajná, hej? Gratulácia superovi.
Určite by som s tým nemal problém, pretože ak by fakt niekto bol lepší, čo mám naučené zo športu, keďže som hrával hokej 12 rokov, ak ten klub bol fakt lepší, tak som to tomu klubu fakt doprial. Ale ak by to mal niekto vyhrať so šťastím alebo vďaka porote, tak by som to asi nezniesol. Ale ak by to malo byť úprimne, tak určite by som aj poprial a ponaučil sa.
Mm-hmm. No, máme takú tému naozaj, že bavíme sa o tej retorike, keďže si víťaz práve retorických majstrovstiev. A ja by som určite na teba mala aj takúto otázku o vychytávkach a zručnostiach. Prezred nám nejaké také tie tvoje špeciálne typy. Ja neviem, je to teda napríklad stavka na istotu v podobe skutočne prežitej udalosti, keď sa bavíme napríklad o tom betli, hej? Tam to bolo o tom, že si rozprával historku, ktorá sa ti stala a podal si ju s takým zanietením, ako keď by si ju prežíval práve dnes. Takže nejaké iné vychytávky alebo niečo, čo ti funguje?
A funguje mi to, že chcem byť non-stop autentický, že nechcem si vymýšľať príbehy alebo prerozprávať príbehy niekoho iného. Čiže mám takú vychytávku a to je tá, že keď som na tom stretnutí a to stretnutie naberá ten reálny obchod, tak sa fakt sústredím na ten obchod. No na druhej strane, ak sa stretnem s nejakou situáciou, že vidím, že to nemá absolútne žiadny zmysel, tak mám taký ten mozog nahrávania, nahrávam si tieto situácie, aby som ich potom mohol prerozprávať možno novým ľuďom, presne na takýchto betloch. Čiže non-stop sa snažím sa sústrediť, pamätať si a potom to prerozprávať. Ale ak sa bavíme o nejakých možno všeobecných veciach do tej retoriky, čo by som odporúčil posluchačom, tak je to 100% viera v seba a budem sa opakovať, nie je čas sa zamýšľať negatívne a neveriť si, Proste treba mať 100% dôveru, pretože keď to dokázal niekto iný, alebo keď niekto iný má to, čo my nemáme, tak prečo by sme to nemohli mať my? Hej, tie sme len ľudia a proste tohto sa ja 100% držím. 100% viera v seba.
No, tie sme len ľudia a občas máme lepšie aj horšie dni. A keď sa človek zobudí v takomto inom rozpoložení, ako veľmi ovplyvní výsledok prezentovania to, ako sa človek cíti pred tým publikum?
Podľa mňa to ovplyvní veľmi a toto si dovolím tvrdiť, že veľmi ľudia podceňujú aj v našom biznise, že chcú riešiť až tú reálnu vec, či už tú reálnu prezentáciu alebo ten reálny vstup, ale podľa mňa to začína ďaleko, ďaleko pred. Hej, podľa mňa tá príprava je 100% dôležitá a napríklad ja preto to mám aj veľmi kvalitný režim v ranných hodinách, aby som sa cítil ako víťaz, pretože vždy sa snažím ráno robiť veci, ktoré možno iní ľudia nerobia. Či už je to skoré rané vstávanie, pozitívne afirmácie, rituál vďačnosti, otužovanie a takéto veci, ktoré mi zabezpečia to, že ja sa na tom vstupe alebo na tom reálnom obchode už cítim perfektne. Hej, že není to tak, že prídem 5 minút predtým a dám si nejakú mantru a zrazu sa mám cítiť dobre, že už ráno to celé začína a vďaka tomu sa cítim tak perfektne, ako sa cítim deň čo deň.
Znie to komplikovane.
Znie to komplikovane. Určite verím tomu, že hej, preto nahrávame do podcastu, aby si to ľudia mohli prehrať znovu a znovu a mohli to aplikovať do praxe.
Minimálne ja si to počúvnem ešte raz.
Samozrejme som sa to nenaučil za deň. Hej, že všetko je to podľa mňa o tých zvykoch, ktoré si človek vytvára a mne ten režim trval nejaký čas, pokým som si ho vytvoril, ale zase v dnešnej dobe na ten režim nenechám dopustiť, pretože to je vec, ktorá ma perfektne posúva vpred, zvyšuje moje sebavedomie, moju náladu, moju energiu a všetky tieto veci. Čiže tá príprava určite.
Napriek všetkým mantram, napriek všetkým skúsenostiam, napriek tomu, aký si zdatný, čo sa retoriky týka, tak nejaký najhorší zážitok pri prezentovaní máš? Máš nejakú takúto skúsenosť?
No, to mám, bohužiaľ. Ale zase pozerám sa teraz v dnešnej dobe už na to pozitívne, pretože to môžem presne v takýchto situáciách povedať. A stalo sa mi to, že to bola len moja tretia prednáška v živote, to bolo 2 roky dozadu. A teraz si vezmi, že už na tej prvej som stresoval, na tej druhej, že ešte som sa necítil tak úplne perfektne v tej prednáške. A išiel som na tretiu prednášku a pol hodinu pred prednáškou mi praskli nohavice, mi praskol zips na nohaviciach. Už nebolo cesty späť domov, aby som sa stihol obliesť a istú prednášku spraviť a boli dve varianty. Jedna bola taká, že sa vykašľam na tých poslucháčov a tú prednášku neurobím. A druhá bola tá, že tam prídem s roztvoreným rozporkom, s roztrhanými nohavicami a odprezentujem to. A ja som sa rozhodol pre tú variantu 2. A stalo sa mi to, že 2 hodiny, ak som prednášal, sa mi všetci dívali medzi nohy. A potom na tretej hodine som to využil práve ako retoriku, že som zapol tú svoju vlastnú kreativitu a ukázal som tým ľuďom, že ich nemôže v tom živote rozhodiť absolútne nič, pretože ja som mal dve varianty. Buď ich nechať v štichu, alebo im to aj ukázať možno na základe tej mojej bolesti, na základe možno tej hanby, že som mal ten rozporok roztvorený, ale proste zvládol som to. Proste nezastavili ma absolútne žiadne prekážky, pretože dôležité bolo to, čo tým ľuďom idem povedať a čo im idem ukázať, a nie to, ako možno no v kúsku možno tých nohavíc vyzerám. Takže takáto situácia sa mi stala, ale každopádne som aj v tejto situácii hrdý na seba, že som to zvládol aj s roztrhanými nohavicami, pretože dovolím si tvrdiť, že veľa ľudí by možno nešlo tú prednášku spraviť s roztvoreným rozporkom. Takže takáto situácia sa mi stala.
Čiže priznaná chybička alebo slabosť sa dá využiť v náš prospech a môže sa stať skutočnou výhodou.
Presne tak.
Ukážeš ľudskú tvár a úplne inak ťa vníma publikum.
Presne tak, presne tak. A to aj som dostal presne potom tú spätnú väzbu, že tí ľudia cítili, že som len človek, ktorému sa mohli roztrhať nohavice a aj tak som to prednášal a aj tak som to zvládol. Čiže presne tak.
Mm. No, ty si tohto ročnú sériu retorických majstrovstiev akadémie opäť vyhral vo finálnom rozstrele s tým istým prejavom a tvoja historka s mamutom sa u nás už stala legendary. Takže
to verím.
Daj teraz bez prípravy. Daj tú najlepšiu pasáž a ukáž nám to.
Úplne v jednoduchosti by som vysvetlil to, aby ste možno si vedeli predstaviť. Tak ja som hrával hokej 12 rokov a tých trénerov bolo veľa v rámci kariéry. A ten najlepší, alebo ten, ktorého si najviac vážim v rámci toho za tú kariéru, tak je to chlap, z ktorého úplne na rovinu ide strach. Hej, aby ste si ho vedeli vyzobraziť, tak je to človek, ktorý má 2 metre na výšku, 130 kg na váhe, ale chlap, riadny chlap a prezývka Mamut. A teraz si predstavte to, že ja keď som začínal, tak ja som potreboval nejakú oporu v rámci toho podnikania, pretože na tom hokeji som tú podporu nedostal úplne na rovinu, pretože chalani si hovorili, fú, 12 rokov si hral hokej, neviem, čo ty chceš ísť podnikať, ale ten tréner mi tú podporu dal. Lenže teraz si predstavte to, že ja som musel ísť proste za trénerom, z ktorého som mal ja strach mu povedať o svojom podnikaní, aby ma on podporil. Lenže ja som to proste dokázal, ja som tu trénerovi dokázal tú prezentáciu ukázať, vďaka aj sponzorovi, čo je veľmi dôležité na našom systéme, vďaka Majovi Vaňovi, a spoločne sme to tomu trénerovi ukazovali a v dnešnej dobe ten tréner s nami spolupracuje už vyše 3 rokov, je veľmi spokojný, všetko mu funguje, odporúčal nám už nejakých ľudí, hokejistov, ktorým by to mohlo pomôcť, a za túto historku som fakt, že veľmi vďačný a preto ju rád aj veľmi rozprávam, pretože dodnes mám s trénerom, mám u tom veľmi dobrý vzťah, držíme sa aj odtedy, ako už nehrám hokej, čo za chvíľku budú 3 roky. Funguje nám to a vďaka tomu vzniklo veľmi veľa historiek, ktoré v rámci našej firmy už určite poznáme.
Mm-hmm.
A týmto aj by som chcel pozdraviť trénera Hrnčara, že vďaka kariére mám takéto historky, aké mám.
Taktiež pozdravujeme, je už u nás nesmrteľný, tak občas ho asi priveď, aby sme videli, že skutočne existuje.
Určite.
No, v čase nahrávania tohto podcastu zo série Vždy viac si splnil podmienky na pozíciu top manažera. Aký je to pocit splniť si jeden z ďalších cieľov, ktorý myslím, že je veľkým milníkom?
Tak ten cieľ, to bola bomba. To akože, toto je vec, ktorú ja si pamätám, že keď minulý rok sme išli s Majom Vaňom na riaditeľstvo, tak si pamätám, že keď sme to spravili, tak on písal niečo na ten štýl, že ten cieľ mu proste nedal spať, že ho proste trhal v noci zo spánku. A poviem úplne na rovinu, ako je, že ja som si vtedy hovoril, že čo? Že to som v živote nezažil, že to je podľa mňa úplná blbosť. Ale mal pravdu, pretože my aktuálne sme začali riešiť tento cieľ. My sme mali aj takú spojku, ktorú sme rozprávali na poradách, mali sme ju všade, na stenách, non-stop sme si ju vizualizovali, že tma bola doručená. Mm-hmm. A to bol ako keby ten top manažer, to bol ten náš spoločný cieľ. Mm-hmm. A keď sme to spravili, tak to bol masaker. To bol fakt masaker, pretože my sme robili 1000-bodové mesiace a nám chýbalo v tom poslednom mesiaci proste spraviť strašne veľa. My mm-hmm. sme potrebovali spraviť 5-krát viac, ako sme dokázali, mm-hmm. a nám nikto neveril, nás podceňovali. Ľudia chodili za nami, že ježiš, to určite nedáte, tu máš, no aj 1000 eur dám, že to nedáte.
Mm-hmm.
A to vo mne zbudzovalo ešte tú väčšiu vieru, 1000-percentnú vieru vo mňa a v moju štruktúru. A to sa presne stalo, že keď 30. september prišiel a buchlo to, tak to bola neskutočná euforia. A ešte ja musím povedať jednu vec, že ja mám tak strašne vysokú vieru v tieto veci, že som fakt ščítaný človek, že 30. septembra mala byť uzavierka, štvrtok, a teraz si vezmi, že ja som ešte nevedel, či to bude alebo nebude, a ja som objednal chatu od štvrtka do soboty. Ja som mal tak strašne vysokú vieru, že to buchne tá uzavierka, že to dáme, že môžeme ísť na chatu. Tak sa stalo, o 11. štvrtok buchla uzavierka. To bola neuveriteľná radosť. My sme si hneď všetci volali, gratulácie. Neuveriteľný zážitok, a potom sme išli spoločne na chatu a sme to patrične oslavili. Takže ja musím povedať, že 30. september je pre mňa aktuálne najlepší deň mojho života, pretože to bol fakt cieľ. To bol cieľ, pretože mal som už veľa cieľov v živote, ale nikdy som nezažil takú eufóriu a taký pocit, keď toho 30. septembra sme to dali. A nie len možno u seba, ale aj to, že som videl tých svojich ľudí, ktorí mi s tým pomáhali, že mali tú eufóriu, že sme dali spoločný titul, že to ani nebolo, že top manažer Vladimír Krč, ale to bol top manažer moja štruktúra.
Mm.
To bol proste.
Presne toto som sa chcela opýtať, že či tá kolektívna radosť je teda viac ako tá radosť u teba, hej? Mm-hmm. Lebo je to tvoj titul, ale ak sa tešia z toho všetci, tak je to asi viac.
Určite, hej, pretože ja som človek, ktorý si dosť zakladá na vzťahoch, že nie sú pre mňa nejaká primárna motivácia zrovna peniaze, ale skôr to budovanie vzťahov, či už v rámci rodiny, firmy a podobne. Takže pre mňa bola tá kolektívna radosť úplne to najlepšie, keď sme prišli na tú chatu. Videl som proste tých ľudí, ktorí sme to spoločne zvládli. Bolo nás tam 12 a videl som z nich tú radosť, že sme dali náš titul a nie môj. Takže to bola bomba.
Nejaká rada pre ostatných, ktorí sa chystajú či na takýto alebo akýkoľvek iný titul alebo na svoj najbližší cieľ?
Tak tá rada je podľa mňa jednoduchá, a to je to, že sa treba zjednotiť, pretože my máme podľa mňa perfektný kolektív a to je ten kameň úspechu, ktorý si podľa mňa my tlačíme pred sebou, že to je to najlepšie, čo sme mohli spraviť, že sme si vytvorili kolektív ako keby jednu rodinu, ťaháme za jeden povraz, a to presne aj svedčí o tom, že to nie je môj titul, ale náš titul. A druhá vec, ktorá je podľa mňa to, že ľudia podľa mňa všetko strašne berú vážne a podľa mňa by sa mali začať viacej tým životom baviť, mali by mať z toho väčšiu radosť a mali by si užívať aj tie chvíle, keď sa nedarí, aj keď sa nepodarí nejaký mesiac, pretože podľa mňa to je tá súčasť toho procesu a to by všetci potrebujeme počúvať, to nie je ten neúspech, aby nakoniec to prišlo v ten obrovský úspech, ktorý možno všetci chceme. Takže zjednotenie a baviť sa tým biznisom, to je podľa mňa úplný základ.
No, ty hovoríš takto zanietenie na úplne všetky témy, takže pre mňa je pochopiteľné, že si sa stal víťazom tých našich retorických majstrovstiev. Ja každému pokladám na záver otázku z trošku iného súdka a tá tvoja je úplne jednoduchá, pretože je to otázka, ktorá sa týka teba a stále chceš vlastnú zoo?
100%. To je moja úplne životná vízia, pretože fakt milujem zvieratá a to sa teraz bavíme o tom, že chcem mať takú zoo, ktorá bude tým zvieratám pomáhať. A mám to úplne zmapované, bude to v roku 2050, bude to na strede Slovenska, rozloha bude 1 000 000 m2, bude to taká zoo, ako je možno v rozlohe, ako je Praha. A budem prvý človek, ktorý dokáže priniesť pandy do slovenských zoologických, aby si ľudia zo zahraničia hovorili, že idem do krčovej zoo a nie, aby si ľudia na Slovensku hovorili, že musím ísť do zahraničia, aby som videl niečo pekné. V tomto mám akože obrovskú chuť, preto to veľakrát aj vstávam a pritom je to cieľ, ktorý je možno za 29 rokov, ale extrémne fakt ma motivuje, pretože aj napríklad teraz, keď sme išli na ten cieľ, na toto má bola doručená, tak my sme si akoby tie písmenka vyzobrazili zvieratami, že sme tam mali dinosaura, mamuta a podobne, že vo všetkom hľadáme tie zvieratá. A podľa mňa mám aj takú štruktúru, ktorá chce podľa mňa spoločne so mnou založiť tú zoo, takže 100% sa tohto držím. Mám to všade, mám to polepené. To je ten môj taký ten vysnený cieľ, najväčší životný, 2050.
Na začiatku Vládkovho príbehu bol mamut, na konci alebo v tom vysnenom finále už je celá zoo.
Tak, takže všetko to hrá spolu.
Všetko to hrá spolu a my vám iba spoločne prajeme, aby vás teda ani mamut nezastavil na vašej ceste za úspechom a šťastím a spoločne vám prajeme pekné ráno, pekný deň a pekný večer, nech ste kdekoľvek.
Majte sa, dovidenia.